Parolas Varsovio, la naskic urbo de Esperanto.
Core salutas vin, gesignoroi, en la laŭvica elsendo de la Esperanto Radio Varsovio, nia tuta redakcia skipo.
Hodiaŭ tute aparte Barbara Pietrzak, Gabi Kosiarska, Pamela Krzypkowska kaj Maciej Jaszkot. Kaj la 25 de majo 2025 estas la lasta tago de la 22 semajno de la jaro kaj ĝia 145 tago. Hodiaŭ finfine estas varme en Varsovio, kaj laŭ prognozoj komencas veni pli varmaj tagoj, kvankam ĝis nun la nunjara majo estis konsiderata kiel escepte malvarmeta. Restas neplena semajno de majaj tagoj, kaj Okita Kazumi en la maja numero Novaĵoj tamtamas en la japana Yokohamo. Kiel sezon vorton majan elektis la vorton hirundoj. Ni legas de aprilo ĝis julio ili migras al Japanio kaj zorgas pri siaj idoj. Pro tio ili estas birdoj kiuj sciigas al ni la alvenon de somero. Tio estas citaĵo el Novaĵoj tamtamas. En Pollando hirundoj aperante generale meze de aprilo, kelkfoje eĉ en marto, auguras printempon. Sed simile kiel en Japanio, hirundo estas opiniata kiel gardanto de la hejma nesto. Kaj kiel estas ĉe vi, gesinjoroj? No, dume ni ĝu majon, kaj vi, karaj aŭskultantoj, ĝu nian 1397 elsendon. En ĝi kulturaj temoj kaj la pola legendo pri drako el nia arkivo, kiu kompletigas la lastan informon de la kroniko. En la Esperanto-komunuma segmento ni informas pri grava renkontiĝo en Litovio en la kunteksto interalie de la nunjara BET, kaj ni referencos al la okazinta en majo kongreso de kroataj esperantistoj. Kelkfoje oni instigis nin referenci al historio. Kaj tion ni faros, rigardante en rigardante majan numeron de Esperanto de antaŭ 90 jaroj, el 1935. Ĉio ĉi, sed ne nur tio, atendas en ni elsendo, kiun ni komencas per kulturtema kroniko.
La reĝaj kasteloj en Varsovio kaj Krakovo entreprenis kunlaboron, kiu konsistas en interŝanĝo de valoraj artobjektoj. Ĝi estas motivita per la fakto, ke en Varsovio troviĝas objektoj apartenantaj aŭ kiuj devintus aparteni al Vavelkastelo, kaj inverse. Dank al la iniciatita kunlaboro al la Varsovia reĝa kastelo revenis busto de reĝo Johano la tria Sobieski, mendita por la kastelo ĉe Giacomo Monaldi, la kortega skulptisto de la lasta pola reĝo, kaj gobeleno prezentanta la batalon de Aleksandro la Granda. Al Vavelkastelo revenis la lasta mankanta gobeleno el la fama kolekto de reĝo Sigismundo Augusto, kiu ne revenis al Pollando baze de Eriga Traktato. Ĝi estis transdonita nur de Leonid Brežnev al Edvard Gierek por la reĝa kastelo. La Varsovia kaj Krakova reĝaj kasteloj planas okazigi sciencajn kaj devenidentigajn esplorojn samtempe disponigante artverkojn al la vasta publiko.
En la iama benediktana abatejo en Płock okazis la tutlanda scienca konferenco serĉante niajn radikojn, la Piast-dinastia urbo Płock. Dum gi estis presentitai la resultoi de esploroi pri Piast dinastio kai pri la plej granda Piast dinastia necropolo en la tiea catedralo de la Cielpreno de la plej sancta Maria Virgulin. La conferenzo okazis kadre de la solenadoj de la 950-jarigo de Płock diocezo, por kiuj estas planita ciclo da eventoj same religiaj kiel ankaŭ ligitaj kun la pola kulturheredaĵo. Proksimigante la rezultojn de la historiaj, antropologiaj kaj genomikaj esploroj de la unua reganta en Pollando dinastio, profesoro Marek Figlerovic konfirmis, ke estas neniu dubo, ke en la katedralo troviĝas la korporestaĵoj de la unuaj polaj regantoj. Temas entute pri 10 tomboj el la periodo de la 11 ĝis la 15 jarcentoj, inkluzive de tomboj de mazoviaj princoj. Inter ili troviĝas la tombo de reĝo Bolesław Krzywousty, Boleslao la Kurbobusza, dum kies regado Płock estis la ĉefa urbo de Pollando. La regia capello de Płock catedralo estis gisfunde restaurita en la jaroj 2006-2007. En aprilo 2008 la superanta la Vistulfluon catedrala altajo estis per la presidenta decido registrita kiel histori monumento.
La regia castello, cioè Wawel Altajo in Cracovo, disponigis last vendrede al la publico novan subterran visit itineron. Gi conducas inter giai defendomuroi. Presentante giai in plei malnovain fragmentoin, gi ligas al la geologia comenzo de Wawel Altajo, cae legendo pri draco. La itinero, longa circa 400 metroin, estas visitebla dum 25 minutoi, gis nun neniam estis disponigata al turistoi. Tio estas spazio kiu en aktuala formo kreiĝis en la 70-aj jaroj kaj ĝis nun servis kiel deponejo de la plej malnovaj fragmentoj de la fortikaĵo Wawel Kastelo, nun disponigitaj al la publiko. Moviĝante laŭe de ĝi, la vizitantoj en la komenca etapo konatiĝas kun la gvidataj tie arkeologiaj esploroj kaj povas rigardi la elfositajn objektojn, interalie ceramikajn ujojn. Fine oni atingas regionon troviĝantan sub la Draca Cavo. Tie la gvidantoj referencas al la historio de antaŭ milionoj da jaroj, memorigante geologiajn kondiĉojn por kreiĝonta altaĵo. Helpe de multmediaj instrumentoj, turistoj ekscias pri la ĵurasa epoko, kiam super Krakovo estis etendiĝanta tropika maro kun naĝantaj en ĝia monitoj. Iliaj konkoj fariĝis simbolo de la subtera vizititinero sub Wawel Kastelo. La aliro al la Draca Cavo transportas visitantoin al historio imagita, ligita cun la plei malnova loĝanto, nome Wawel Altaĵa Draco, conata cae neconata, char racontata lau versio plei malnova, malmulte conata, devenanta el la comenzo de la 12 jarcento. La nova subtera visit itinero sub Wawel Altaĵo estas visitebla nur grupe, sub la protecto de turisma gvidanto.
Parolas Varsovio, sendube ne por ciui niei auscultantoi estis clara cae comprenebla aludo alla Draca Cavo in Cracovo, do jen legendo pri gi en versio electita prilaborita de Andreo Petten. Compreneble temas pri la son documento el nia archivo.
La historio kion mi rakontos laŭ la populara pola legendo okazis antaŭ multaj jarcentoj en Krakovo, suda Pollando. En tiu pramalnova tempo, granda timo regis en Krakovo, kai gia circauajo. Proxime de la Vavela altajo, eclogis terura draco, terura monstro, granda besto. La draco ciam estis malsata, cae postulis pli cae pli da mangiajo. Cae se iam mancis bova au shafa viando, la besto captis cae mangis homoin. La draco estis forta, cae ciui timis gin. Regio Krako, quiu regis tiam en Krakovo, annoncis che li donos grandan mon sumon, grandan premion al curagiulo quiu mortigos la dracon. Multai curagiai krakovanoi provis mortigi gin, sed sen successe. Ec la regio mem trifoie iris alla logloco de la draco por mortigi gin per granda glavo, granda tranch armilo, sed ancau li ne successis. Iu tage venis alla regio iuna sciuisto. Li tre gentile salutis la region cae diris: «Pardonu, regia mosto, che mi estas eble tro curagia, sed mi volas mortigi la dracon per speciala arrangio». La regio ec rigardis la malfortan sciuiston, cae li diris che la besto estas tre granda, sed li consentis. La sciuisto racontis tiam al regio Krako, che li volas plenigi, meti en, plenigi sen vivan schafon per vitrajo cae sulfuro, venenajo, cae doni gin alla draco. La regio consentis cae laudis la sciuiston pro la bona ideo. La sciuisto preparis speciale grandan sen vivan schafon cae lasis, metis, gin, lasis gin sur la bordo de la rivero Vistulo. La draco venis, cae char gi estis terure malsata, gi mangis la bongustan schafon. Tiam li exentis en la stomaco grandan fairon, cae gi comensis trinki aquon de la rivero. Gi trinkis, trinkis, cae trinkis, cae fine gia stomaco rompigis. En Krakovo ec regis granda gioio. La logiantoi cessis timi, iam ne devis timi. Regio Krako organisis honore alla sciuisto belan festenon, belan vespermangion, cae la sciuisto farigis regia sciuisto. Gis hodiau restis post la draco nur legendo, cae la logloco la cusceio de la draco apud la Vavela altajo.
Donendes che estas quelcai versioi de citiu legendo pri la Krakova draco. Certe eblos exii pli multon dum la nuniarei esperanto tagoi de Krakovo, kiui disvolvigios semaine fine inter la sesa cae oca de junio. Parolas Varsovio en esperanto.
Surmare danso vi boat naskitan de esper urage nađu vi un suprenita blanca vel un portunia in coro in vi venteto in pazza in de montar ruchtono in nia in de miliar las filcoi nora in de campar
sea vojnia i nostalgi per blanca ve al granda mara tinguvi. Sur mare na giovi la sonchna skita despe kai venku maran vi la monto in ciu in gischie un fortunia in coro in vi vente to in pazza in de montar cruc to noi nia in de milia la spilco in ora in de campa un tant de lando inicio de avoi nia in nostalgi per planca ver al granda mara ti.
Ni audis fragmente la armenan canton en Esperanto Velo de Espero, kiu estis dedicita al velŝipo Kilikia, kiu estis konstruita laŭ mezepokaj skemoj en 2002. Kantis Meri Tiracujan. Varsovio parolas en Esperanto.
Kiel informis sezonoj la ondo de Esperanto la 15 de majo 2022 en la litova parlamentejo Sejmo la unua vicprezidanto de la litova parlamento Juozas Olekas akceptis la prezidanton de Litova Esperanto-Asocio Povilas Jegorovas. Dum la renkontiĝo estis pridiskutitaj diversaj aspektoj de la 49 Baltiaj Esperanto-tagoj, kiuj okazos en Kaŭno inter la 4 kaj la 13 de julio. Juozas Olekas, kiu pli frue akceptis esti alta protektanto de Bet 49, persone partoprenos la solenan inauguron en Kaŭno la 6 de julio. Lia speciala mesaĝo al la partoprenantoj de la 49 Bet aperos en libro por betano kaj en la ĉiutaga Bet-gazeto. Juozas Olekas, pere de la Ministerio pri Edukado, Scienco kaj Sporto, deklaris helpon por la financado de Bet 49. Dum la renkontiĝo estis levita ankaŭ alia temo. Ĝi ligiĝas kun la pasintjara ideo, ke en 2022 la ĉefurbo de la Esperanto-movado en Litovio, Kaŭno, gastigu la 113. Universalan Kongreson de Esperanto. Temus pri tre respondeca kaj serioza tasko. Tiel, antaŭ ol proponi al UEA estraro la denovan universalan kongreson en Litovio, necesas anticipe certigi pri politika kaj financa subteno de la Litovia ŝtato, same kiel estis en 2005. Pro tio jam nun estis priparolitaj diversaj demandoj ligitaj kun la eventuala 113. Uko en Kaŭno en 2022. Temis pri ŝtata helpo, alta protektanto de la kongreso, invito de gvidantoj de UEA al Litovio fine de 2025 aŭ komence de 2026 kaj kelkaj aliaj aferoj. Krome estis traktita la stato de la Esperanto-movado en Litovio kaj en la mondo.
Inter la 16 kaj 18 de majo 2025 en Slavonski Brod okazis la 13. Kongreso de Kroataj Esperantistoj. Dum kongrese okazis jarkunveno de Kroata Esperanto-Ligo. Ĉefa atento estis donita al loka presisto kaj esperantisto Vilim Buk, sur kies tombon oni metis florkronon kaj malkovris dulingvan memortabulon sur la domo, kiu staras sur loke de iama lia presejo, en kiu li eldonadis la fame konatan Esperanto-gazeton La Suda Stelo.
Lia atento estis dedicita al kroata por infana verkistino Ivana Brlić-Mažuranić, en kies exa familia domo okazis la kongresa programo. Estis prezentitaj du projekcioj prelegoj, Vilim Buk, presisto kaj esperantisto, de Josip Ladin, kiun partoprenis pluraj familianoj de Vilim Buk, kaj Esperanto kaj diktaturoj de Anna Alebić-Juretić. Krome estis prezentitaj eĉ tri novaj libroj en Esperanto, el kiuj plej gravas mencii la verkon de Ivana Brlić-Mažuranić mem, Jaŝa la Dalmato, vicreĝo de Guĝerato. La aliaj libroj estas dulingva poemaro Sercem Ispisano, el kore verkita de Luka Cetinić, kaj Garbeno, la malbona vento de Anela Borčić. Kongresa ekskurso gvidis la kongresanojn al Naturparko Papuk, respektive al ĝia plej interesa parto Jankovac. La kongreson jam tradicie organizis Dokumenta Esperanto Centro.
Parolas Esperanto Radio, Varsovio.
Kaj nun malgranda surprizo por ĉiuj, kiuj sugestis iom da historio pri la Esperanto-movado en niaj elsendoj. Ni exciu pri tio do, kion interalie sigis la maja numero de Esperanto, internacia revuo eldonata de la Universala Esperanto-Asocio antaŭ 90 jaroj. Kelkaj kontribuoj rilatas al la scienc-teknika terminaro. La ĉefa ĉi-rilata teksto venas el sub la plumo de E. Drezen. En la enkondukaj vortoj de la redakcio al la teksto pri la problemo de internaciigo de scienc-teknika terminaro ni legas. En septembro 1934 la Stokholma konferenco de la Internacia Federacio de la Naciaj Normigaj Asocioj ISOA diskutis la proponon de la Sovetunia Normiga Komitato starigi internacian terminologian koron bazitan sur la principoj de Esperanto. La rezultaĵo estis, ke ISOA komisiis la Sovetunian Komitaton daurigi la esplorojn. Ĵus aperis Esperanto eldono, 81 paĝoj de tiu raporto, kiun la Sovetunia Normiga Komitato estis prezentinta al ISOA. Ĝi estas verkita de E. Drezen, la prezidanto de la terminologia fako de la Sovetunia Normiga Komitato. Ĉi sube ni publikigas la postparolon verkitan speciale por la Esperanto eldono. Kun konsento de la aŭtoro ne iom mallongigis ĝin. Publikigante tiun ĉi postparolon ne deziras altiri la atenton de niaj legantoj al evolucio, kiu laŭ opinio de kompetentuloj povas fariĝi gravega por la sorto de la internacia lingvo. Necesos por la esperantistoj prepari sin por ĝustatempe prezenti al la diverslandaj normigaj asocioj sian helpon kaj siajn dezirojn rilate la internacian kunagadon esperantistan. UEA, konforme al sia ĝisnuna aktiva interesiĝo, estas preta doni plue sian tutan helpon. Kaj do sekvas tiuj resumaj vortoj de E. Drezen kaj la tutan ampleksan tekston, kiu estis verkita la 31 de julio 1934, sekvas post notoj de E. Drezen, el kiuj ni ekscias, nome intertempe okazis du jenaj konsiderindaj faktoj. Tiu raporto estis aŭskultita kaj akceptita de la Komisiono por Teknika Terminologio de Sovetunia Akademio de Sciencoj, kiu iniciatis historian studon pri la eventuala strukturo de internacia terminologia kodo. Kaj sekve prezento de koncerna raporto al la konferenco de ISOA okazinta en Stokholmo kaŭzis, ke la 22 de septembro 34 la reprezentantoj de 19 naciaj normiga asocioj unuanime voĉdonis favore al ĝi kaj komisiis al Sovetunia Normig Komitato pluan laboron en tiu kampo. E. Drezen alvokas doni agu, kaj tiuj notoj estas iomete pli postaj, subskribite la 4 de novembro 1934. Aparte pri Esperanto en la elektroniko, ni ekscias el grupigitaj informoj en la rubriko Faktoj por la propagando kiu komence listigas la nomojn de sep konataj elektroinĝenieroj, kiuj en la periodo inter 1909-1922 rekomendas Esperanton por la uzo en elektrotekniko kaj en la Internacia Elektra Komisiono, COEI. La sekvaj faktoj rilatas al diversaj decidoj taŭgaj por ekstera informado, kiel ni dirus hodiaŭ, kaj ili koncernas la jarojn 1927 kaj sekve 1931, 32, 33 kaj 34, kaj rilate ĉi tiun lastan jaron ni ekscias interalie, ke la Sovetlanda nomiga komisiono aperigas subtitolojn en Esperanto sur la normfolioj pri mezuro de longo, unuoj de radiometrio, rentgenradiado kaj rentgenometrio. En la maja numero de Esperanto 1935 pri tute faka temo, nome vaporhardita gasbetono, produktata en la regiono de Kumla, Svedio, raportas Erik Karlen. Temas pri gasbetono, kiel ni klarigas, kiu ne enhavas cementon, sed nur cindron, kiu estas defalaĵo de bruligata ardezo kaj kalkon. Tiam se temas pri la informoj rilatej al faka terminologio en Esperanto, al konkretaj laboroj, al diversaj faktoj, kaj per tiuj ĉi informoj el 1935 ni finas la foliumadon de ĝia maja numero. Gesignoroi, nun proximiras la fino de nia Varsovia Esperanto elsendo. Attendante viein ragain messagioin cae opinioin, niam adiavas vin, cerpante la sama numero de Esperanto, hinan proverbon en la traduco de Caifonso, Peiping, esplorebla estas la cielo, cae mesurebla la tero, nur homa coro nekonebla. Tion sufloras ani hina proverbo, ne lasu nin sen cono de viei commentoi, gesignoroi, cun zorgu cun ni pri la plu existo de niai Varsoviei Esperanto elsendoi.
Signorinoi cae signoroi, gis la reaudo!